Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi, ikiwa ni siku ya Alhamis, ni Agosti 30 mwaka huu wa 2019. Nikiwa hapa studio, bila shaka umeshanifahamu, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Nimekusha jaa tele hapa kwenye studio kama kigunia chamchele, msikilizaji, moja kwa moja kutoka Washington DC kukuletea VOA Express. Nakwambia msikilizaji, kaa tayari, mambo ni mengi kweli kweli, Mkamiti. Na kama ninavyosema siku zote, Mkamiti, huwa tunatafuta tufanye kazi gani, lakini pia tunayo mitandao ya kijamii, Mkamiti, ambayo ina vitu vingi sana vya kufanya
haswa, ambayo inaelezea yale yote yanayoendelea duniani kote, habari zinazoingia papo kwa papo na zile ambazo tayari zimeshaingia lakini bado zinaendelea kuzungumziwa katika mtandao wa kijamii.
Sasa wakati unaangalia mtandao huo, Mkamiti, vijana wanaweza kujitengenezea ajira namna gani?
Unajua kuna products zingine unaweza pata, watu wengi wa Instagram wanazipenda kuliko Facebook, kwa sababu Facebook hivi sasa iko na watu wenye ni wazee kushinda platforms zingine.
Mbali ya ripoti hiyo, tutakwenda kule mjini Nairobi, Kenya, ambapo tutafahamu kwa maelezo mengi zaidi kuhusiana na ziara ya waziri mkuu wa Uingereza Theresa May. Hali kadhalika tutaelekea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC,
ambapo kule vijana wa Lucha hao wanaitwa Mkamiti wanaandamana kupinga upigaji kura wa kutumia elektroniki. Wanakuambia turudi kwenye yale yale upigaji kura wetu wa zamani wa siku zote tulozoea, lakini huu wa kompyuta na elektroniki hatufahamu
mambo ya teknolojia.
Naam, Kamiti.
Basi vile vile tutakuletea habari muhimu za dunia. Hali kadhalika leo siku ya Alhamisi tunakwenda ile throwback Thursday, tutakupatia TBT ya hali ya juu kabisa, ili na wewe msikilizaji uweze kuburudika vya kutosha. Tutakuwa vile vile na kile kipengele cha yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Lakini moja kwa moja hivi sasa, Sunday Shomari,
tunaanzia huko Nairobi, Kenya. Tunaungana na mwenzetu Kennedy Wandera. Hebu tuambie Kennedy, leo hii Rais Uhuru Kenyatta amekutana na Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May katika jiji la Nairobi, Kenya. Haya, yale yaliyoshauriwa, yaliyozungumzwa ni yapi? Nini ambacho umekipata kwenye ziara hiyo ya leo?
Naam, katika mkutano wa ikulu ya Nairobi kati ya Kenyatta na Waziri Mkuu za Theresa May, masuala matatu yamejitokeza kutokana na mashauriano waliofanya. Jambo la kwanza ni makubaliano kuhusu kurejesha nyumbani au Kenya bidhaa au mali iliyofichwa kule ya wizi ya ufisadi. Hilo Mkuu Theresa May akisisitiza kwamba mali yote iliyofichwa Uingereza itarejeshwa Kenya ili iweze kunufaisha Wakenya. Swala la pili ambalo pia liliweza kukubalika katika mashauriano haya, Kenya na vile vile na mataifa mengine ya Ulaya yataendelea kusaidia majeshi ya AMISOM ambayo sasa yapo kule Somalia. Na vile vile pia wameweka makubaliano ya kuimarisha biashara kuwepo kwa bidhaa Uingereza bila kutozwa ushuru. Lakini tumsikize Rais Kenyatta alivyoeleza kuhusu makubaliano ya usalama.
Security compact that has led to increased support from Britain with equipment to enhance border and aviation security, capacity building and information sharing between our two countries.
Naam, Wandera.
Anaeleza Rais Kenyatta kwamba wamekubaliana kwamba patakuwepo na uwezo au mahusiano ya kulama wa maji na anga kati ya Kenya na Uingereza, na vile vile kuwapa vikosi vya usalama uwezo wa kuweza kudhibiti mashambulizi yoyote ya kigaidi. Lakini Rais Kenyatta Waziri Mkuu Theresa May amerejelea lile swala la AMISOM, akisema kwamba Kenya imekuwa ikipiga hatua muhimu sana kufanikisha uwepo wa amani katika nchi ya Somalia.
The UK continues to support the commitment of the brave Kenyan soldiers fighting in Somalia against Al-Shabaab, and I will announce a new package of funding to support the African Union mission in Somalia. We're leading international efforts to ensure AMISOM has the funding it needs to support its vital battle against terror.
Nikisha majeshi ya AMISOM yanapata uwezo, na pia kataka mataifa ulimwengu kuingilia kati kusaidia Somalia kujiimarisha. Lakini pia nieleze kwamba kuna swala moja ambalo lilijitokeza. Kenya itakuwa ina uchaguzi moja kule katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, na vile vile Rais Kenyatta akiuliza Uingereza kusaidia Kenya kufanikisha hilo. Lakini alipozungumza waziri mkuu za kwamba Uingereza haiwezi na jinsi inavyopiga kura, lakini itasaidiana na Kenya kuhakikisha labda kunakuwa kuna mazungumzo iwapo watasaidia Kenya, lakini hajaeleza waziwazi iwapo wataidhinisha kauli ya Kenya kusaidia kupata kitu hicho.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya. Naona sauti yako kidogo hapa kidogo. Kumradhi msikilizaji, imekuwa na hitilafu hapa na pale ya mitambo, lakini natumaini tumekupata kwa kiasi kizuri. Na ziara hii ilianzia Afrika ya Kusini ya Theresa May katika bara la Afrika, ambako amekuwa na ziara nchi tatu, huko Kenya, hatimaye Nigeria. Basi tumshukuru Kennedy Wandera. Na sasa mkamiti tuelekea katika Jamhuri
ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo lile kundi la vijana maarufu kama Lucha huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC limeandamana kupinga utumiaji wa kiteknolojia katika upigaji kura. Taarifa zaidi yanayo mwandishi wetu Auster Malivika.
Lucha. Vijana hao wa kundi la Lucha wameandamana hapa katika mji wa Goma kwa saa za asubuhi hadi kunako tume huru ya uchaguzi, wakibeba vibweta huku wakiomba tume huru ya uchaguzi iweze kutumia vibweta hivyo na kutupilia mbali utumiaji wa kompyuta wakati wa kupiga kura, yani Disemba 23. Francis ni kutoka kundi hili la Lucha.
Tunaandamana, hatupendi hiyo mashini yao wanatuletea. Yaani sisi tulianza kuvoteje kwa zamani, tulikuwa tunavote kwa internet. Sasa wana tuletea mashini yao wavote. Sisi hatuko nayo suri. Ndio maana sisi tunakuwa tunaandamana kwa sasa. Hizi zinaonesha ya kwamba hii ndio internet na tunapenda tufanye hiyo uchaguzi wetu katika internet hii. Tutitie kadeti tunataka na tuitie humu, itakuwa tufasilite sana kusudi sie tujue ya kwamba mtu ambao tulivote ndio ameweza kupita. Kwa sababu mashini hiyo
tayari uchaguzi utafanyika.
Uchaguzi utafanyika, lakini kuna kitu mbao wanaita ile mashini ya uchaguzi. Hiyo mashini sisi hatuyataki kwa sababu wanapenda wafanye yote kwa sababu wapitise mtu wao. Sisi hatuyataki hivyo.
Kwa mara ya kwanza vijana hao wameandamana hadi ofisi ya tume huru ya uchaguzi bila kupigwa viboko na polisi, yani polisi wakiwafuata nyuma. Walijaribu kuwazuia, lakini baadaye wakawaacha wakaandamana hadi ofisi ya tume huru ya uchaguzi. Ifahamike kwamba utumiaji wa kompyuta hivi sasa umekuwa ukipingwa na baadhi ya vyama vya upinzani, lakini vyama tawala vikiunga mkono kompyuta hiyo. Vile vile polisi imekuwa ikiombwa kuheshimu katiba kwa sababu katiba inaruhusu maandamano kwa kila raia. Emmanuel Binyenye ni kutoka kundi la Lucha hapa katika mji wa Goma.
Tumeongea na kiongozi wa tume huru ya uchaguzi ndani ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini, na tumempatia hiyo mavibweta ya karton ya kufanyizia ndani uchaguzi na ma karatasi za kufanyizia uchaguzi, na tumemwonesha kwamba ni njia ambayo sisi raia tunalomba uchaguzi ufanyiziwe, kwa sababu hiyo mashina vote hiyo mashina vote ni kitu ambacho tunaogopa kwamba ni kitu akitaleta uchaguzi unaofaa. Kika barua yetu naomba tunaandamana kwa sababu sisi hatuogope.
Hai, asante. Umesikia hayo maneno kutoka kwa vijana wa Lucha.
Naam, vijana hao wa Lucha mkamiti wamepania kweli kweli kuamua kwamba hawataki kwenda kwenye teknolojia. Kwa hiyo swala hilo tutaendelea kulifuatilia kujua litaishia, maana uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mwezi Desemba.
Desemba 23.
Sawa kabisa.
Iwapo utafanikiwa.
Naam, iwapo utafanikiwa kama walivyotaka. Naam. Basi mkamiti wa sasa tuelekee kwenye habari za dunia.
Haswa.
Zifuatazo sasa ni habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari. China imeeleza hii leo kwamba matamshi ya Marekani kuhusu swala la Korea Kaskazini si ya kuwajibika na haieleweki baada ya Rais Donald Trump kuilaumu Beijing kwa kutosaidia kutanzua mzozo wa nyuklia wa Korea Kaskazini. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa China, Hua Chunying, akizungumza na habari hii leo, amesema haieleweki ni kwa nini Trump haikosoi Korea Kaskazini moja kwa moja badala ya kuwalaumu wengine kwa ukosefu wa maendeleo katika juhudi za kusitisha mpango wa nyuklia wa Pyongyang. Akizungumza katika White House hapo jana, Rais Trump alisema China inafanya mambo kuwa magumu kuhusiana na uhusiano wao na Korea ya Kaskazini.
Kufuatia kuuawa kwa watu wawili jana Jumatano katika kitongoji cha Soweto nchini Afrika Kusini, polisi wanasema wamewakamata watu wawili na kwamba mmoja anafunguliwa mashtaka ya mauaji na mwingine ya kukusudia kuua. Mashambulizi dhidi ya wageni yamekuwa yakishuhudiwa nchini humo katika miaka ya karibuni, huku wenyeji wakilalamikia hali ya ukosefu wa kazi na umasikini. Polisi wamethibitisha mauaji hayo ya watu wawili, lakini hawakuweka bayana kuhusu uraia wao.
Rais wa Nicaragua Daniel Ortega amekosoa shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu nchini mwake baada ya ripoti ya Umoja Mataifa kuilaumu serikali ya Nicaragua kwa kutochukua hatua zozote dhidi ya makundi yenye silaha yanayomuunga mkono Rais Ortega kuwashambulia waandamanaji. Maelfu ya wafuasi wa Rais Ortega wenye uhusiano na kundi la wanaharakati la Sandinista waliandamana kwenye mji mkuu wa Managua katika kuiunga mkono serikali. Wengi walioandamana wanaripotiwa kuwa watumishi wa serikali.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba janga kubwa zaidi la kibinadamu linaweza kutokea nchini Syria iwapo majeshi yanayounga mkono serikali ya Syria yatashambulia ngome iliyobaki ya waasi wa Syria katika mkoa wa kaskazini magharibi wa Idlib. Guterres amesema dalili zinazidi kujitokeza za uvamizi kufanyika katika mkoa huo wa Idlib. Umoja wa Mataifa unasema shambulizi dhidi ya mkoa wa Idlib likifanyika litasababisha raia wa Syria 700,000 kutoroka makazi yao na hivyo kuongeza idadi ya mamilioni ya Wasyria waliolazimishwa kuyahama makazi yao kufuatia mgogoro wa Syria uliodumu kwa takriban miaka 7. Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Ni siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Unapata matangazo haya moja kwa moja. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana pia katika Facebook.
Na moja kwa moja mkamiti kama ulivyoeleza katika Facebook, basi humo kwenye Facebook wengine na kwenye mitandao mingine ya Instagram, ya Twitter na kadhalika, na mablogs na mavlogs, ushasikia vlogs? zile video vlogs. Watu wanaweza kujipatia ajira au kujipatia kipato. Sasa basi nimezungumza na mtaalamu wa mitandao ya kijamii, yeye yuko kule nchini Kenya mjini Nairobi, anaitwa Bwana Brian Mbunde. Brian, anaweza jinsi vijana wanavyoweza kujiingizia kipato kwa kutumia hii mitandao ya kijamii wakati pengine una ajira, usihangaike ufanye mambo.
Badala kuna industry zingine kama kufanya influencing, mahali unaweza pata, kuna brand inaku approach then wanakuuliza kama unaweza ongea juu ya hiyo brand na products zenye wanazo. Inaweza kuwa brand kama ya benki, inaweza kuwa ya pombe, inaweza kuwa hata brand kama Safaricom. Sasa huwa wanatu approach, wanatuuliza kama tunaweza ongea na kuwapigia hewa ya products zenye wanazo, na pia kuongea tu vizuri juu ya products zenye wanazo. So hizo ndo industry mbili zimejaa, especially kwa influencing sasa. ningeuliza watu wafanye training kidogo, kwa sababu najua kuna shule nyingi huku nchini Kenya zinazo na offer training ya kutumia Microsoft Word, unaweza tumia kujifunza PowerPoint. So as long as mtu anajua zile basics za kutumia machine, hivyo sasa ndio anaweza jifunza kutumia mtandao sasa vizuri. Sababu as long as uko na hiyo basic knowledge, sasa ndio unaweza pata ajira vizuri. Wote nianze na wasichana, kwa sababu kwa wasichana kwao ni rahisi, wanaweza anza na biashara kama za kuuza nguo, za urembo, za kuuza beauty products, na pia kuna recipes pia wanaweza post online ku ili tuwajenge jina yao huko nje. Na pia kwa vijana wanaweza kuwa wakiuza vitu kama michoro zenye wamechora. Pia muziki, unaweza post muziki yako hapo Instagram, na pia vitu zozote pia tu unapenda, kwa sababu najua kila nchi inakuanga na ujuzi wao. So kama uko poa, kama uko vyema kwa industry moja, unaweza tumia hiyo opportunity kujenga jina lako on Instagram na pia Twitter. Lakini ninge advise watu wafanye research kwanza, kwa sababu unajua kuna products zingine unaweza pata watu wengi wa Instagram wanazipenda kuliko Facebook, kwa sababu Facebook hivi sasa iko na watu wenye ni wazee kushinda platforms zingine. Kwa sababu huku sasa Kenya watu hupenda Instagram na Twitter, kwa sababu hiyo ndio imejaa vijana kutoka umri wa miaka 18 tu mpaka around 24. Kwa blogging ningesema kuna venye hiyo industry imebadilika huku Kenya. Saa watu wengi hufanyanga wanaitanga vlog, so watu hufanyanga videos then wanaziweka YouTube.
Asante sana Brian Mbunde, huyo mtaalamu wa mitandao ya kijamii kutoka kule nchini Kenya, akieleza vizuri kabisa jinsi gani unaweza kujipatia kipato wakati una ajira ukitumia hii mitandao. Cha muhimu ni kujifunza. Tunajua kujielimisha kila siku ni kitu kizuri, mkamiti mtu unakaa unajifunza mwenyewe vitu vingi, unaweza kujifunza hata bila kwenda shuleni. Unakaa kwenye mitandao, unajifunza kwenye YouTube, unaangalia video zile.
Na elimu sana na wataalamu, elimu ina mwisho. Ni kweli kabisa, mkamiti. Sasa ni wakati kupata burudani ya muziki.
Bila shaka, maana Express mkamiti, bila muziki Express hii hujaipeleka bado mkamiti.
Haijakamilika.
Na leo mkamiti tunazungumzia nini? Muziki wetu unaenda wapi hasa?
Muziki wetu leo ni TBT, Throwback Thursday. Tunapiga zilipendwa, lakini vile vile ndani ya zilipendwa ni kwamba tunamkumbuka, tunamuenzi sauti ya mwanamama Malkia Soul, Aretha Franklin, ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 76 katika kibao chake kizuri sana. Ni moja kati ya vibao ambavyo vilipendwa
sana.
You make
sana
me feel like a natural
kabisa
woman.
Kamiti, yani kabisa, kibao hicho kilimtoa machozi rais wa Marekani aliyepita Barack Obama alipokuwa akimuona live akipambanua vitu hivi. Sikiza vitu, msikizaji.
You make me feel like a woman. You're the key to my peace of mind. Cause you make me feel. Claim it.
kabisa kabisa mkamiti. Hiki kibao kimeimbwa vizuri sana. Sauti ya huyu mama kweli unajua kwamba aliitwa malkia wa muziki wa soul. Sio mchezo kabisa.
Amefariki dunia, lakini sauti yake, nyimbo zake, maneno mazuri yataendelea kukumbukwa daima 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 daima. Na
basi mkamiti, pia katika kuzungumza hayo, najua kabisa kwamba mazishi
ya Aretha Franklin ni kesho, yatafanyika katika mji wa Detroit huko Michigan, na mpaka hivi sasa ni kwamba tayari kuna macelebrity kadhaa ambao wamethibitisha kuwepo huko, akiwemo Steve Wonder. Atakuwepo pia LeBron James ni miongoni mwa watu watakaohudhuria mazishi yake. Rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton atahudhuria mazishi yake. Atakuwepo pia Faith Hill, atakuwepo Jennifer Hudson, atakuwepo pia Fantasia Barrino. Huyu alikuwa ni mshindi katika
ile American Idol.
Ambaye yeye amemwelezea Aretha Franklin alikuwa anamuona kama ni bibi yake, kwa sababu alikuwa akimuonya, akimkanya afate maadili mazuri. Kwa hiyo kuondoka kwake ni kumemgusa sana, ameona kama ameondokewa na bibi yake. Hali kadhalika pia atakuwepo Shaka Khan. Wote ni baadhi ya celebrity ambao watakuwepo, na vile vile Ariana Grande, yeye imezungumzwa kwamba kuna uwezekano mkubwa akaimba kile kibao cha Respect katika mazishi yake. Hayo yatakayofanyika kesho, siku ya Ijumaa. Na tukiachana na habari hizi za Aretha Franklin, hali kadhalika tuangalie upande mwingine. Celebrity anayezungumziwa sana, kapo yenye nguvu sana ndani ya Hollywood, tunamzungumzia Queen B.
Naam, katika mambo entertainment
hasa, pamoja na mumewe Jay-Z. Jana wakiwa katika ile ziara yao ya kimuziki On The Run 2 kule Orlando, pamoja na kupiga muziki, walitoa tuzo ya $100,000 ikiwa ni sehemu ya mpango wao wa programu ya kusaidia vijana. Hizo $100,000 zilienda kwa Evans High School. Hiyo ni shule ambayo inaongozwa na rais wake ni Keshawn Morgan, na fedha hizo zitasaidia watoto, zitasaidia jamii nzima ya eneo hilo. Na huo ni mpango tu ambao wamesema kwamba si kwa ajili ya shule hiyo ya Evans High School, watatoa katika miji 11 ambayo wanatarajia kuzunguka katika hiyo tour yao. Kwa hiyo basi watoto wote wanahamasishwa kwenda shule, na wao wanasema wanaangalia shule, elimu kwanza ni kitu ambacho kila mtoto anastahili kukipata. Na kama utakumbuka kwamba Queen B kwa njia moja au nyingine yuko karibu sana na Michelle Obama. Na Michelle Obama utakumbuka akiwa mumewe madarakani, alikuwa na ile programu yake ya hakuna mtoto ambaye ataachwa nyuma katika swala la elimu. Kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii pia wamekuwa, hususan katika mtandao wa Hollywood Reporter, wanasema kwamba Beyonce pengine anafata nyayo za Michelle Obama kuhakikisha kwamba hakuna mtoto atakayeachwa nyuma kielimu. Ndio maana pamoja na kwamba wanapiga muziki, vile vile wanatoa hizi fedha ili kuweza kusaidia watoto.
Naam. Ni jambo zuri sana wanalofanya Queen B bila shaka.
Basi ni hayo ndio kwa nayo hivi sasa katika maswala ya burudani. Lakini msikilizaji,
kuna zaidi ukitaka kuangalia haya, sio?
Haswa basi hakikisha unaangalia Zulia Jekundu, ni kipindi cha dakika 15 ambacho kinakupa maswala yote yanayohusiana na burudani ulimwenguni. Hakikisha unaangalia kipindi hiko, na mengi utayapata kuhusiana na Aretha Franklin pamoja na ripoti nyinginezo. Narudi tena hapa studio ili tuweze kukusomea swali ambalo huwa tunaliuliza kwenye mtandao wetu wa kijamii.
Na hiyo jana tumekuwa swali, jana tulisema kwamba je, ziara ya Theresa May italeta mafanikio gani barani Afrika? Maana ziara hii tayari kushaanza kule Afrika Kusini siku ya Jumanne, na leo yuko nchini Kenya. Sasa tunataka kusikia wasikizaji wanasema nini kuhusu hili.
Moja kwa moja naanza kusoma maoni kutoka kwa Joseph Bushishi. Yeye anasema anapatikana Ushirombo, Kilima Hewa, Tanzania. Anasema ziara ya Theresa May kwa Afrika ni kuboresha mahusiano ya kibiashara katika nchi za Kiafrika.
Bila shaka. Moses Nzaro anasema sioni kama italeta kitu fulani kwetu, ila wacha tuone kwanza.
Suma Seleka anasema anatuwe za anaweza akatufanya sisi wa Afrika tujifunze kitu kutoka kwake.
Na huyu Alex Mukumbo anasema basi tutajua mara atakapowasili barani Afrika, lakini ndio amekushawasili hivi.
Haya basi, naona ni machache tu ambayo tumeweza kukusomea msikilizaji wetu wa VOA Express katika lile swali ambalo huwa tunaliuliza kupitia mtandao wetu wa Facebook. Namuona mwenzetu Boke Agina yupo tayari kutusomea, kutuhabarisha, kukupasha wewe msikilizaji unayosikiliza hivi sasa yale yanayozungumzwa katika mitandao ya kijamii. Anagusa mitandao yote.
Naam, yeye anagusa kila kona, alafu mnamuita BE huyo Boke Gina kingia.
Asanteni sana mkamiti pamoja na Sande. Na yanayovuma kwenye mitandao kwa hapa Marekani ni baada ya mwanamuziki Kanye West jana amewaomba radhi wa Marekani wote weusi kwa ile kauli yake ambayo alisema kwamba utumwa wa watu weusi Marekani kilikuwa ni kitu ambacho walikichagua. Na Kanye West alitamka maneno haya mapema mwaka huu wakati alipokuwa anafanya mahojiano na TMZ. Kwa hiyo jana Kanye West wakati anafanya mahojiano na kituo kimoja cha redio alisema kwamba anaomba radhi kwa jamii nzima ya watu weusi na watu wote waliumizwa kuona kwamba amewaangusha kwa maneno hayo, na anaomba wamsamehe. Na muda wote huu kwa mambo haya yalivyokuwa yanatokea amegundua kwamba jamii ya watu weusi wanampenda sana. Kwa hiyo ameomba radhi na watu weusi wamepokea radhi yake vizuri, kwa sababu wamesema kwamba wamemheshimu kwa kuchukua uamuzi huo, kwa yeye mwanamuziki mkubwa kama hivyo kwenda kusema kabisa nilikosea kwa maneno hayo niliyosema na nimewaumiza na naomba mnisamehe. Lakini tukirudi hapa, tukirudi Tanzania, sakata la mwanafunzi ambaye alipigwa mpaka kufariki huko Bukoba limechukua sura mpya. Sasa jana kwenye leo kwenye ukurasa wake wa Twitter, waziri wa afya Umi Mwalimu amesema kwamba ametuma mtaalamu mwingine kwenda kuchunguza mwili wa mtoto huyo baada ya walezi wa mtoto huyo kusema kwamba hawakuridhika kabisa na uchunguzi uliofanyika mwanzo katika hospitali ya rufaa ya Kagera. Ukumbuka kwamba huyu mtoto alikuwa yatima, kwa hiyo alichukuliwa tu na walezi akiwa na umri wa mwaka mmoja kutoka kituo cha watoto yatima. Kwa hiyo baada ya kuandika hivyo kwenye ukurasa wake wa Twitter, kuna watu wengi waliguswa, na ningependa nisome maoni machache ya watu ambao walikuwa wanampongeza waziri Umi Mwalimu. Yusuf Soa alisema na kupongeza kwa hilo mheshimiwa waziri. Ni kuombe tu kwamba kama mama tena mzazi, najua ni kwamba najua kwa kiwango gani umeguswa na kufadhaishwa na hili tukio. Siku zote mama ndio mjuzi wa mateso ya leba. Hivyo basi usiruhusu siasa kuingia katika ishu hii. Hakikisha haki inapatikana. Lakini Alcado Alphonse ametoa pongezi. Amesema pongezi kwako mheshimiwa waziri, tuombe ulishughulikie bila kuyumbishwa wala siasa yote kuingia. Pia tuombe uweze kuwasaidia watoto, wanafunzi hasa vijijini, kwani wanapata tabu kubwa kutoka kwa walimu wao. Na walimu wajifunze ustaarabu, malezi na hekima. Hayo ni maoni ya baadhi.
Na mimi sana mkamiti nafikiri ni zito sana la kuangalia, pengine sisi ndio tukalifuatilia zaidi kwa baadaye, kwa sababu sasa kuna kuwa na mambo ya utesaji, pengine wanafunzi wanapigwa na wazazi hawajui. Sasa swala kama la huyo mtoto yatima kumbe.
Ni mtoto yatima tu alichukuliwa tu akalelewa afu yamemkuta kama haya. Kwa hiyo yani kwenye mtandao sasa hivi huko Tanzania ni kitu ambacho kimegusa watu wengi sana, na watu wengi wamekuwa wakiposti, wengine wanarepost wakionyesha masikitiko yao kuhusiana na swala hili. Kama mzazi, kama ukiwa dada, kama ukiwa kaka, baba, yani vyote lazima uguswe kwa njia moja ama nyingine.
Na kweli.
Lakini Boke, nikuulize kitu kimoja. Je, mtoto huyu yatima anafahamika, wale wazazi walezi wanatoka wapi?
Wanatokea Kagera. Wote wanatokea Kagera. Na walimchukua kwenye kituo cha watoto yatima huko, kwamba mama yake mlezi alivyokuwa anaongea kwa simanzi na akilia, alisema kwamba mimi ni mama yake mlezi na nilimchukua baada ya wazazi wake kufariki, nikamlea, nimemlea kama mtoto wangu. Kwa hiyo kwa hili lilivyotokea nahisi nimepoteza mtoto wangu kabisa kabisa.
Shukrani sana Boke Gina. Basi msikilizaji, VOA Express mpaka hapa haina la ziada kutoka katika jiji kuu la Marekani. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, nakutakia alasiri njema, na usikose kusikiliza matangazo mengine yajayo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
This is the